Giganti Google i ka ndaluar disa përditësime të sistemit Android kompanisë kineze Huawei. Kjo kompani aktualisht e dyta në botë në prodhimin e telefonave të menjëshur, nuk ka pranuar të komentoj këto masa, derisa ato ashtën të kenë qenë rezultati vendimit të administratës amerikane për të shtuar Huawei në listën e kompanive me të cilat bizneset amerikane nuk mund të bashkëpunojnë. Detajet në Silke String Kumnova.
Kompania Google ka vendosur të ndaloj disa përditësime në sistemin Android për telefonat Huawei. Kjo mas e shënon goditje ndaj kompanisë kineze që është e dyta në botë për prodhimin e telefonave të menqur. Me këtë mas, telefonat e ri të Huawei do të humbin qasjen në disa aplikacione të Google. Ky veprim vjen pasi administrata presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump shtoi Huawei në një listë të kompanive me të cilat kompanitë amerikane nuk mund të bëjnë tregti nëse ato nuk posedojnë licencë. Huawei ka qenë epiqendra e konfliktit në mes të SBA-s dhe Kinës që ka dominuar politikën globale gjatë gjithë vitit të kaluar. Shtetet e Bashkuara deri më tani u kanë ndaluar një varg agjencive federale për dorimin e produkteve të Huawei. Google tha se me këtë veprim po respekton urdhërin dhe po rishikon implikimet. Kompania kineze nuk pranoi të komentoj. Javën e kaluar, administrata e presidentit Trump vendosi të shtojë kompaninë Huawei në listën e entiteteve cila ndalon kompani të blejnë teknologji nga firmat amerikane pa miratimin e qeverisë. Më njëherë pas këtij vendimi, shefi ekzekutiv i kompanisë Huawei, Ren Zhengfei, u tha mediave japoneze se tashmë kanë qenë të përgatitur për këtë mas. Ai tha se kompania, e cila blen çdo vit rreth 67 miliard dollar komponente pajisjeve, do të shtyjë përpara zhvillimin dhe prodhimin në mënyrë vetanake të pjesëve teknologjike. Huawei përballet me një reagim në rritjen nga vendet perëndimore të udhëhequra nga SBA-ja mbi rreziqet e mundshme që paraqiten duke përdorur produktet e saj. Disa vende kanë ngritur shqetësime se pajisjet e Huawei mund të përdoren nga Kina për mbledhjet e informacioneve dhe mbikëqyrje, akuzat e cilat kompania kineze i ka mohuar. Huawei ka thënë se puna e saj nuk paraqet ndonjë kërcënim dhe se është e pavarur nga qeveria kineze. Megjithatë, disa vende kanë bllokuar kompanitë e telekomit nga përdorimi i produkteve të kësaj kompanie. Vendimi i fundit i kompanisë Google mund të jetë shumë i dëmshëm për Huawei në perëndim, raporton BBC. Blerësit e telefonave të menxhur nuk do doni një telefon me sistemin operativ Android që nuk do të kishte qasje në Google Play Store, platformën për shkarkimin e aplikacioneve. Sidoqoftë, në terma afatgjatë, kjo mund t'u jap kompanive të telefonave të menxhur arsye për të konsideruar seriozisht nevojën për një alternativë të besueshme ndaj sistemit operativ të Google. Masa e fundit kundër Huawei shënon një përshkallëzim në tensionet ndërmjet kompanisë dhe SBA-s. Kompania po përballet me pothuajse 10 akuza penale të paraqitura nga autoritetet amerikane. Zhvillimet e fundit rreth kompanisë Huawei kanë përshkallëzuar gjithashtu një betejë tregtare midis dy ekonomive më të mëdha në botë, Kinës dhe SBA-s. Ato tashmë kanë vendosur ndaj njëra tjetrës tarifa në mallra në vlerë miliarda dollar.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli u bëri thirrje deputetëve të opozitës që t'i lënë anash inatet politike dhe të mbështesin iniciativën për formimin e siç tha tribunalit për gjenocidin dhe krimet serbe në Kosovë. Në përfundim të debatit në kuvend, Veseli tha se tribunali do të formohet në herë gjatë ditës. Deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe ata të Lëvizjes Vetëvendose lëshuan sallën e kuvendit ku po diskutoi për krijimin e një komisioni për themelimin e tribunalit ndërkombëtar për krimet që Serbia i ka kryer gjatë luftës në Kosovë. Deputetët e dy partive politike opozitare thënë se kjo është një talje me qytetarët, pasi që një tribunal i tillë mund të krijohet vetëm nga Kombet e Bashkuara. Sipas Fondit për të drejtën humanitare, në luftën e fundit në Kosovë janë vrarë rreth 13.500 persona. Të vazhgjetur ende konsiderohen më shumë se 1.600 persona. Kuvendi Macedonisë së Veriut e ratifikoi marrëveshjen me Republikën e Kosovës për njohjen reciproke të lejeve për vozitje bazuar në marrëveshjen e arritur në mas të dy shteteve më 28 janar të këtij viti. Marrëveshja është mbështetur nga të gjithë deputetët, përfshirë edhe ata të partisë opozitare VMRO-DPMNE. Por vërejtja e tyre ka pasur të bëjë me zvaritjen e procedurave për nisjen e punimeve ndërtimore në autostradën Shkup-Blac, që lidh Maqedoninë e Veriut me Republikën e Kosovës. Deputeti Ilija Dimovski tha se janë të pakuptimta vonesat e autoriteteve kur kjet parasysh fakti se palja kosovare e ka përfunduar pjesën e saj të autostradës Prishtin-Shkup. Autoritetet e Turqisë kanë urdhëruar arrestimin e 249 zyrtarëve të Ministrisë së Jashtme pas dyshimeve për lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, i cili është akuzuar për organizim të tentimeve të dështuara përpuç më 2016. Autoritetet kanë kryer një varg operacionesh kundër mbështetësve të dyshuar të Gülenit, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara. Pas tentimeve të dështuara për grushtet, në Turqi janë burgosur rreth 77.000 persona që janë në pritje të gjykimit, derisa 150.000 shërbyes civil dhe pjesëtarë të ushtrisë janë përjashtuar apo suspenduar nga vendet e tyre të punës. Shtetet e Bashkuara do të mbajnë një konferencë ndërkombëtare në Bahrein, gjatë së cilës do zbulojnë pjesën e parë të planit të presidentit amerikan Donald Trump për zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestinez. Konferenca e 25 dhe 26 qershorit do të nxjerrë në papërfitimet ekonomike që do të sillte fundi i konfliktit. Trump e ka cilësuar planin e tij si marrëveshje të shekullit, por zyrtarët palestinezi kanë kritikuar përpjekjet e Shteteve të Bashkuara, duke thënë se ato e favorizojnë Izraelin, një aleat kyç i SHBA-s. Ekipi i Trumpit për lindjen e mesëmundhishit nga Dritë i Jared Kushner. Zyrtarët palestinezë thanë se nuk do të marrin pjesë në konferencën e Bahreinit apo në përpjekjet e SHBA-s për paqe. Presidenti i ri i Ukrainës Volodymyr Zelensky shpalli zgjedhjet e parakoshme parlamentare gjatë ceremonisë të inaugurimit të tij në Kiev. Zgjedhjet kanë qenë të parapara për tetor të këtij viti, por Zelensky tha se po e shpërndan parlamentin. Data e zgjedhjeve të reja nuk u specifikua ende. Zelensky tha se përfundimi i konfliktit me separatistët prorus në lindje të Ukrainës do të jetë prioritet i tij. Luftimet midis forcave qeveritare dhe separatistëve në lindje të Ukrainës kanë nisur qysh në vitin 2014 dhe kanë marrë mbi 13.000 jetë njerëzish. Al Jazeera suspendoi dy gazetarë për shkak të një videoje që kanë prodhuar duke i mohuar faktet e Holokaustit. Transmetuesi i financuar nga Katar e publikoi videon në shërbimin e tij online në gjuhën arabe. Gjatë luftës së dytë botërore, 6 milionë prej janë vrarë nga nazistët. Në videon e Al Jazeeras, thuaj se numri është ekzagjeruar dhe se Izraeli është fituesi më i madh nga gjenocidi. Folsi në video po ashtu pyet se pse fokusi është vetëm tek ata, duke i referuar viktimave ebreje, dhe thotë se komuniteti i burtor burime financiare dhe institucionet e medjave për të vendosur vëmendje të veçantë mbi vuajtjet e hebrejve. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram.
Kompania Google.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga. Bashkë miru të gjofshim.